Naand vriende, ek is bly om hier te wees vanavond en daardie baie gawe verwelkoming te hê, almal wat wil inkom. Dit laat my baie goed voel. Ek het nie baie geleentheid gehad om te praat of te studeer of enige iets nie, omdat al my dienste genesing was. So ek hou net daarvan om te praat. Almal weet dit, ek reken ek, mama het gesê, ek het gepraat voor ek geloop het. Julle weet wat die ou gesegde daaroor is. So ek is baie bly om te weet, God het my hart verander dat die praat oor hom gaan sien. En ek wil net sterf terwyl ek van hom praat, sy lof besing en dit doen wat ek dink reg is. Ons het nie baie tyd nie omdat ons nagmaaldiens het vanavond. Woensdag aand sal onderrigtingsdiens wees waar ons gaan onderrig as die Here wil. Nou vanavond, net vir kort, rukkie, 'n paar minute as die Here wil ek graag. Dis soort van 'n bietjie onverwags. Julle weet, want dis altyd, ek glo die Bybel het gesê, hou aan tydig en ontydig, gewillig om te gee of gereed om te getuig van die hoop wat in julle is. En so as ek kan getuig van die hoop wat in my is, wel, sal dit 'n seën wees vir my om julle te vertel. En ek hoop dit sal 'n seën wees vir julle om dit te ontvang en te weet, deur julle geloof, dit ooreenstem met dieselfde ding. En dieselfde hoop wat in my is, lê in julle en ons is medeburgers van die Koninkryk van God. Ek was bly om nou van hierdie herlewings te hoor, dis by die Methodiste Kerk in New Albany, en ek het nie daar een gekry van Louisville nie. Maar miskien het julle waarvan broer Freeman ons pas vertel het. Julle wat naby daardie herlewings is, besoek hulle. Gaan uit en laat julle self verteenwoordig word met die kinders van God om te wys aan watter kant ons is. Ons is aan die Here se kant en ons wil verteenwoordig word met sy mense. De woensdag aand, soos broer Neville gesê het, is onderrigtingsdiens. Ek dink hulle het soort van die onderrigting klas nie waar nie, broer Neville. Dis baie goed. Die onderrigting van die woord hou altyd die kerk opgebou, ons lewe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En vanmôre het ons gepraat van hoe onfeilbaar daardie woord is en hoe dit moet plaasvind. En na hulle gesing het ek gedink, wel, waaroor sal ek praat? En ek het net gedink, dit het gesê, al die heiliges sal 'n seël in hulle voorkop hê sien. Wanneer ons daar oor kan kom, sal al die heiliges 'n seël in hulle voorkop hê. En ek het gedink, vanavond sal ek graag 'n klein skrifgedeelte lees in die Bybel hier iewers en oorkant in die evangelies. En Jesus, na hy die toespraak beëindig het hy gesê, vandag dat hierdie woorde vervul is. Nou,
Christus in his beginning,
Nou Christus in sy begin, van die begin van sy bediening, is gebore natuurlijk in die wêreld, die Seun van God. Hy is gebore, Jesus die Here. En toe na 8 dae van sy besnedenis, is hy gegeen. Hy is gebore Christus die Here, liewer. En is die naam van Jesus gegee. Jesus was sy gegewe naam, Christus was sy titel van wat hy was. Hy was die Christus, die gesalfde van God, toe hy gebore is. En nou in die wete dat nagmaaldiens gewoonlik 'n hele tyd duur, en ek nie te lank wil praat nie, maar net genoeg vir 'n goeie, wat ons voel die Gees van God onder ons kom, sodat ons die dienste kan hê. Onthou nou al die ander dienste wat aangekondig is, die lewensoorhaal, die siekes en behoeftiges. Hy het met my gepraat oor, hy het 'n tyd gelede huisbesoek waar 'n seun duiwel besete en verlos wil word. Nou die Bybel het vir ons gesê om te vergader en vir hierdie mense te bid. Julle weet dan daar's 'n dametjie met die naam van Georgie Carter wat genees is deur 'n visie in oë baie jare gelede. En sy is opgerig uit die siekbed met TB. Daar gelê vir 8 jaar en 9 maande, het nie eers uit die bed uit opgestaan nie. En ek het afgegaan om vir haar te bid, en ek, julle ken die story, hoe die vader en moeder nie geglo het in goddelike geneesing nie, en ek nie baie welkom was nie, en die meisie wou genees word. Die eendag oorkant by broer Wright, hulle was ek daar oorkant besig met 'n doopdiens, en die meisie wou gedoop word, en sy kon natuurlik nie uit die bed uitkom nie, sy was nie vir 8 of 9 jaar nie. En ek het oorkant in die wildernis gebid, of die woude. En sister Wright het vir ons die klok gelei om aan ete te kom eet. Ek het net so gebid en ons Here Jesus se teenwoordigheid net so naby dat ek nie die klok oorlei het nie. En dit het begin donker word en ek het 'n lig sien skyn deur die Cornoli bos en gesê, "Ga na die katers toe." Broer Wright, jy was saam met my en toe ons daar gekom het net presies soos die visioen gesê het, dis hoe dit gebeur het. En Georgie is onblikkelijk genees van 'n siekte van 9 jaar en 8 maande sonder om te beweeg uit die bed. En sy is nooit weer terug bed toe sover ek weet, behalwe as sy slegte verkoeling of iets gehad het nie, tot nou toe. En ek verstaan dat sy ernstig siek is. Toe ons die diens hieronder by broer Wright gehad het, voor ek oor see gegaan het, was die meisie daarbo. En ek kon vir broer Wright gesê, na sy weg is, iets in die gees van die Here het my bly beweeg om na Georgie toe te gaan. En nou hoor ek, sy is in die laaste stadium van kanker in die bors, en sy het opgegee om te sterf en sy voortgaan aan haar dood aanvaar, en gesê dat sy gehoor het, ek het teruggekom, en sien haar hartjie, sy het opgestaan in die bed en gesê, geglo, sy sal nou genees word. So dis baie geloof, ek, om te glo dat God sterflinge sy gebede sal verhoor. So ek is lief vir Georgie as my sister, en ek wil julle moet saam met my bid dat God haar lewe sal spaar, ek, as hy my net sal sê, wat om nou te sê, wanneer ek daar kom. Soveel ander, meneer Weishart, broer Jim Weishart, wat altyd hier naartoe gekom het, sy broer, sy seun is daar oorkant in die hospitaal. Hy het pas geskakel met Hodgkin se siekte. Dis erger as kanker, julle weet. En ons het 'n geval daarvan gehad, wat onlangs genees is. Net hier in die tabernakel. Julle nou die jong meisie, die dokter, het haar 30 dae gegee om te lewe, was 'n hoërskool leerling hier. En haar moeder het opgekom en haar lewe aan Christus gegee en is gedoop in die meisie ook. En hulle het gesê, hou dit weg van haar, moet haar nie laat weet dat die dood op haar is nie. En voor dit met die deurkomende ry hier, daardie oggend het die Heilige Gees haar gevang, geweet wat sy gedoen het en so voort. En sy is onblikkelijk genees, totdat hulle nie eers 'n kolletjie daarvan kon kry nie. En dit was omtrent 2 of 3 jaar gelede. En ek het die meisie ontmoet omtrent 'n jaar gelede, ek dink sy is nou getroud en gaan het goed aan. Nooit weer enig iets daarvan gesien nie. Nou God kan Hodgkin se siekte genees, maak nie enige verskil nie. Ek is die Here wat al julle krankhede genees, so laat ons 'n bietjie met hom praat vir die namens die siekes en vir die res van die diens. Nou barmhartige hemelse Vader, soos ons vergader het hier in hierdie pragtige plek, en miskien nie soveel vir die oë om na te kyk nie, maar Vader, ons voel so tuis hier, net in die wete dat U ons soveel keer geseën het. Feel to this little place like Jacob that night after running from his brother. Voel oor hierdie plekke soos Jakob daardie nag na hy gevlug het van sy broer, 'n visioen gehad het, die engel van God op en af sien gaan het met 'n leer, die klippe bymekaar gerol en sê, hierdie is die huis van die Here. Vader, ek bid dat U diegene sal seën wat vanavond hier vergader het in die huis van die Here by Bethel. Hear our prayers for these who are sick. That demon possessed. Verhoor ons gebede vir hulle wat siek is, daardie duiwelbesete jong man wat ons broer besoek. En ons bid vir klein Georgie, Here God, moenie dat die dood haar insluk nie. U het haar nou vir 12, 14 jaar gespaar en ek bid dat U sal voortgaan. U wat die TB uit haar kon uithaal, kan die kanker van haar af wegneem. U is God en ons is lief vir U, Vader, ons vra dit met onwankelbare geloof. En daar in die hospitaal, daar een jong man, jong soldaat wat daar sterwend lê, geen hoop nie. Maar Vader, dit was in daardie soort uur, toe U met Paulus gepraat en gesê het, hou goeie moed, Paulus. Spreek weer, Here, ek bid dat U die seun se lewe sal spaar, skenk dit. Mag hy nie sterf nie, Here, mag hy lewe, sodat die heerlikheid van God uitgebring kan word in sy lewe. Help ons nou vanavond in die diens, vergewe ons ons sondes, sonder om een woord te weet om te sê, vertrou ons alles toe aan U, en vra dan dat die eer U sal toekom, want ons vra dit in Jesus naam, U seun. Amen. Nou, ek hou net daarvan om te praat van die een wat ons hier aanbid, die Here Jesus. Hy is so goed vir ons en ons het hom allemaal lief. Ek seker vanaand, dit sou die diepste van ons hart wees om te besef Hy was in ons midde, as ons hom net kon sien. Maar hy is hier, ek verseker julle daarvan. Dat sy gees wat die aarde, die see, die lig vul vanavond hier by ons is in hierdie auditorium. En hy ons lof is aanvaarbaar in sy oë en hy hou daarvan om aanbid te word. Nou vir 'n paar fundamentele gedagtes oor hoekom ons hier is. Die huis van God is 'n huis van vermaning. Die wet gaan van die huis van God af uit. En ek dink in die tyd waarin ons lewe en veral in hierdie donker skadutye, na ek gereis en alle volke dopgehou het, is daar net een hoop wat ek kan sien wat oor is, en dis die tweede koms van die Here Jesus. En hy sal net so seker kom as wat hy die eerste keer hier was. Ek glo dit met my hele hart, met my hele lewe. Want sy woord, soos ons vanmôre gesien het, moet vervul word. Dis God se gedagte wat gemanifesteer word deur sy woord en tot 'n werklikheid gebring word. Ons het die onderwerp gehad vanmôre as sommige van die vreemdelinge. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Nou die woord was die begin, maar voor dit 'n woord was, 'n woord is 'n gedagte wat gemanifesteer is. God moes dit gedink het voordat hy dit 'n woord kon maak. Toe het hy die woord gespreek en dit het gematerialiseer. Nou dieselfde een wat die Here Jesus hierheen gestuur het, deur sy gesproke woord, dit het gematerialiseer in die Seun van God geword, gesterf as 'n onskuldige vir die skuldige, om ons terug te verlos na die gemeenskap met God. Dat ons mag, wat eenmaal vervreemd was van God, nou naby aan God gebring kan word deur die offer van die bloed van die regverdige Seun van God. Net so seker as wat Jesus die eerste keer gekom het as 'n verlosser, kom hy die tweede keer as 'n bruidegom. Hy kom. En hoewel ons baie keer dink, wel die, o, dis al 'n lang tyd, en ons het dit gedink vir jare. Dis wat hulle gedink het voor sy eerste koms, en hulle gaan dieselfde ding dink met die tweede koms. Want die Bybel het gesê dat hulle so sê, daar's geen verskil met die tyd toe ons vaders ontslaap het nie, maar dis die uur wat julle nie dink nie wat dit gaan gebeur. Nou dit betaam ons. In Amerika as Amerikaanse Christene gaan God baie van ons vereis, want ons het die ware evangelie lig gehad en versuim om gebruik te maak daarvan soos ons moet. So vanaand wil ek met die Christen praat oor hoe jy die tyd van bekering vir jouself kan verydel en hoe dat jy absoluut uitgemerk kan word om geen deel aan Christus te hê nie deur die verkeerde keuse te maak. Nou hierdie ding is 'n bietjie rof, maar dit moet rof raak nou en dan om ons die Here Jesus te laat waardeer. Een broer het my ontmoet vandag soos ek uitgegaan het, en hy het gesê, broer Branham, financiële probleme het sy hart belas, hy het gesê, na gehoord van die arme mense in Indië en so voort, gesê, maar nog elke keer gesê, ek het goeie gezondheid, maar alles kry my altyd onder. Ek het gesê, elke seun wat na God toe kom, moet getuchtig word deur God, elke in ons moet het beproef word, God se sweep op ons gelê word, terwyl ons skynbaar onskuldig is. God doen dit om te bewys ons is seuns. Hulle wat nie tugtiging kan verduur nie is buite egtelike kinders of nie egte seuns van God nie. Maar daardie man of vrou wat staan in hulle slaaf verduur en alles wat verkeerd gaan steeds opkyk en sê, Here, ek het u lief, dis die een, dis. Hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou ek hou daarvan en julle. En ons weet dit, dat verdrukking lydsaamheid bewerk, lydsaamheid hoop bewerk, en die hoop beskaam nie. Daar het julle dit sien. Verdrukking bewerk lydsaamheid, wees lydsaam, en die hoop beskaam nie, en ons het die hoop vanaand, en al ons verdrukkings toch werk dit. Verdrukking maak ons leidsaam om te wag vir die koms van die Here. Wanneer hy die tweede keer geopenbaar sal word uit die hemel in die heerlikheid en majesteit, die see sy dooies sal opgee. Die sterflike liggaam van hulle wat ontslaap in hom sal verander word en gelijkvormig word aan sy eie verheerlike liggaam, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. En wat is ons vanavond behalwe om een gelukkige, blijmoedige christene te wees, wat uitsien na daardie groot dag van die koms van die Here? Jesus hier, wat weer praat van die woord. Een tijd gelede was daar een dierbare broer wat my een paar oomblikke kom sien het. Hy mag nou in die gebouw wees, ek sien hom nie, maar hy het gesê, broer Branham, ek waardeer die woord, dis reg, die woord. Die woord is gevestig, dis die ding. Jy kan nie geloof hê net oor iets wat iemand gesê het nie. Dit moet 'n basis hê. En watter ander basis kan groter wees as die woord van God? Wanneer die hele hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord net so eindeloos is as wat ewigheid is, dit sal vir altyd aan en aan en aangaan. Dit sal dieselfde wees. Let op Jesus. Soos ons net sal met opskit na die volgende teks nou, as gevolg van die nagmaaldiens. En dis ons deel, elke man nou, vrou, seun of meisie, wat die naam van Jesus aanroep, maak nou julle harte reg as voorbereiding vir die Here se nagmaal. O, dis 'n wonderlike ding. God het gesê, Jesus het gesê, as julle, hy wat my vlees eet, my bloed drink, het ewige lewe, en ek sal hom oprig in die laaste dag. En hy wat nie eet nie, het geen deel aan my nie. En hy wat op onwaardige wyse eet en drink oordeel oor homself. Wat 'n tyd, nou laat ons voorberei vir hierdie groot, glorieryke geleentheid binne 'n paar oomblikke. Een van ons grootste wat ek dink ons in die tabernakel het, is die nagmaal aand. Nou in die vroeë dae van ons Here se bediening hier, het hy weer in Kapernaum, dink ek, ingekom, en hy het op die Sabbat in die tempel gaan sit, en die prediker van die tempel het vir hom die boekrol oorhandig om te lees. As jy oplet, ons het van dieselfde gebruike. Jesus, hy sou die skrifte lees, dan sy lering baseer op die skrif. Dit was partykeer teenstrydig en met dit wat die Joodse mense gedink het dit was. Maar toch, wie kon hom beskuldig? Hy was die Here van die heerlikheid. En hy het daarin gelees waar Jesaja gesê het, hy het my gesalf om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En toe hy dit gedoen het, het hy toegemaak en die boekrol opgerol en dit neergesit na die mense toe gedraai en gesê, vandag is hier die woord voor julle vervul. Nou, Jesaja het baie 100 jare, dis waarskynlik tussen 500 en 800 jaar tevore, geprofeteer onder inspirasie dat Christus, wanneer hy sou kom, dat hy gesalf sou word om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Toe moes dit net precies so gebeur, want God het sy woord gespreek deur sy profeet en sy woord moet plaasvind. Soos ons vanmorgen gehad het oor Jesaja, dat die mense al het Jesus baie magtige werke voor hulle gedoen, toch kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja gesê het, wie het geglo wat ons verkondig het, aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy het gesê, hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie, en hulle het oë, maar hulle kan nie sien nie, en dat hulle bekeer mag word. Omdat Jesaja dit gesê het, toe kon die mense nie die wonderwerke en dinge wat Jesus voor hulle gedoen het, verstaan nie. Weet julle daar dieselfde profesie? Let op, profesie herhaal homself. Het julle geweet die woorde van God herhaal, gaan in sirkels? Bijvoorbeeld, een keer in die skrif het ek daar oor kan gelees en het probeer om 'n kantlyn aantekening te volg recht deur die Bybel waar dit gesê het in Jesus in Matteus die tweede hoofstuk, waarof die eerste hoofstuk glo ek gesê het, waar dit vervul is van die Here deur die profeet uit Egipte het ek my seun geroep, wat gepraat het van Jesus wat uit Egipte uitgeroep is. Het ook verwys na toe God Israel uitgeroep het, want Israel was sy seun. En die skrif waarna hulle Matteus verwys het, was dieselfde skrif wat hy sy seun Israel uit Egipte uitgeroep het, het hy ook sy seun Jesus uit Egipte uitgeroep sien. En hierdie skrifte vanavond wat ons hierin lees, word weer vervul in die dae van die heidene. Hulle het oë, maar hulle kan nie sien nie. Hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie. En God doen wonderwerk en tekens en wonders en mense maak net eenvoudig hulle oë toe daarvoor, omdat profesie gesê het, dit sal so wees. Nou Jesus het geprofeteer deur Jesaja om die aangename jaar aan te kondig. Dis wat ons nou vanavond wil behandel. Nou, die aangename jaar was dit, dat gedurende daardie tyd, tussen soveel jaar, aangename jaar is die jaar genaamd in die ou geskrifte, die jubeljaar. En dit het gekom elke, ek dink, dit was of elke 7 jaar was 'n jubeljaar. En elke 7 jaar het hulle die grond laat rus. Hulle het geen vrugte daarop gekweek of geen oeste geplant nie. Hulle het die oeste in die veld laat rus elke 7 jaar. En op daardie tyd was 'n jubileum. En elke keer wat daar 'n slaaf was wat verkoop is of 'n Hebreër, 'n man sy kinders vir slawerny verkoop het. Nou dit klink na 'n verskriklike ding, maar ek het 'n paar aande gelede gestaan en kyk hoe dieselfde ding gebeur. Wanneer mans hulle dogters sou bring, jong vroue hulle sou sit in 'n slawemark en hulle kaal uittrek en hulle daar verkoop as slawe. Een van die kerels wat daar was, nie in ons geselskap nie, maar by ons aangesluit het daar, het 'n pragtige jong dame gekoop vir die som van $35 en het 'n wettige brief ontvang, net soos wat jy 'n titelakte vir jou motor ontvang. Party verkoop vir $10, party is net weggegee. En hoe dat in enige plek waar die naam van Jesus Christus nie gerespekteer word nie, mense en vroue niks meer as diere word nie. En hoe ons God behoort te prys vir die land waarin ons woon, vir die sedes en dinge. Dis 'n skande hoe ons die dinge behandel wat ons het, die vryhede van God. Nou, hulle sou 'n slaaf verkoop, dan hierdie meisie hier. Nou, sy kan uitgaan en 'n vrou wees, of sy kan 'n diensmaagd wees. Hulle verkoop haar, kyk na haar tande, kyk hoe sterk sy is, of sy kan werk of nie, of sy 'n maagd is of nie, en so voort. En jy kan hulle koop soveel kry as wat jy wil, soveel as waarvoor jy kan sorg, soveel as waarvoor jy kan betaal. En nou was dieselfde ding in die dae van die Here, toe hulle 'n slaaf geneem het en dit verkoop het, dan elke 7 jaar was daar 'n jubeljaar wat aangebreek het. Nou hierdie was 'n groot tyd, en dit het groot betekenis vir die mense van vandag. Groot tyd. Nou die slawe sou in die veld of waar hulle ook al was aan die werk wees, en dan miskien gebuk onder die las van die slawerdrywer, die eienaar. En hy was volle heer en meester oor hulle, omdat hy 'n wettige dokument gehad het wat gewys het dat hierdie slaaf aan hom behoort het. Hy sou dit soos 'n perd behandel, of soos hy ook al wou, dit was sy slaaf. Maar dan was dit elke 7 jaar die wet van God dat daar 'n jubeljaar was. En wanneer dit hierdie jubeljaar was, dan het die priester deur die land gery en die besein geblaas. En elke slaaf wat gekoop was teen 'n prys en 'n diens kreeg geword het, is die vorige gun om vrygemaak te word, weer terug te gaan huis toe, terug na sy geliefde toe. Hy is losgekoop deur genade, hy het nie nodig gehad om enigiets te betaal nie, sy geliefdes het nie nodig gehad om enigiets te betaal nie, dit was 'n beweging van God, wat 'n pragtige illustrasie. Today, that men and women in our country and everywhere else, vandag dat mans en vroue in ons land en oral hulle self uitverkoop het aan sonde, drink, dobbel, vyf, dinge doen wat hulle nie behoort te doen nie, en slawe geword het van die duiwel. Party, ek het die jong dame ontmoet, hier nie lang gelede en hy sê, het gesê, broer Branham, ek sal enige iets gee, as ek net hierdie band van whisky kan breek. Sy het gesê, ek het begin toe ek een klein dochtertje was uitgegaan met die seun wat gedrink het. Ons het drankjes begin meng en ek het een totale slaaf daarvan geword. As ek dit nie kry nie het, sy het gesê, raak ek net wild. As ek net kan ontsla raak hiervan. Ek het gesê, jy kan dit nie self doen nie, maar ek ken iemand wat dit vir jou kan verbreek. Die Heere Jesus Christus het gekom om jou vry te maak. Nou as jylle sal oplet, symbolies, herhaal daar die jubeljaar nou weer. Elke nou en dan tref daar een leven die land, so pas die groot Walliese herleven, dit het pas afgesluit nie lang gelede nie. Die mense, ons mag gaan en Billy Graham en Oral Roberts recht oor die land en ooral hee. En maak nie saak hoeveel ons probeer om mense saam te organiseer en hulle te groepeer nie. Dit neem God om herleving te bring. Maak nie saak ons probeer om 'n Christen sakemans organisasie te hee, dis goed. Nou probeer hulle om 'n interdenominationele predikersvereniging te hee, dis alles goed. Maar broer, so lang as wat dit net die mens is, sal dit nooit iets beteken nie. Maar dit neem die geest van God om onder die mense te kom. Nou in hierdie groot Walliese herleving wat begin het, dit was die jubeltyd vir die Walliese mense. Hulle het begin net 'n klomp ongeletterde mense wat net die evangelie verkondig het. En die krag en die heerlikheid van God het so begin val, dat die sakemanne nou gaan werk en by hulle lessenaars gaan sit en huil soos babas en hulle verg, hulle besighede sluit. Boere op die lande sou op hulle ploeg sit op ploeg, hulle sou hulle spanne stop en buiten die lande ingaan totale sondaars en hulle hande opsteek na God toe en uitroep om genade. Mense wat in die pad geloop het en ooral vleitjes het begin blaas en alles anders, daar was 'n herlewing aan. Dis wat Amerika vanavond nodig het. Dit het nie Billy Graham nodig, nog het dit Oral Roberts nodig. Wat dit nodig het vanavond is die Heilige Gees wat onder die mense beweeg, wat die jaar van vryheid uitroep. Dis reg. Het nie een nieuwe organisatie nodig nie, het nie een nieuwe bestel nodig nie, die enigste ding wat het nodig het, is die Heilige Gees om in oortuigingskracht te kom. Jy kan die evangelie preek tot jy grys word, jy kan tekens en wonders doen tot jy grys word, as God nie uitgang onder die mens en begin beweeg nie. Wel, toe daar die herlewing begin het, het die prediker gegaan na plek waar daar een sloot oor die pad geloop het, en hy het het gekruis die perd gestop, en oor hierdie sloot gegaan en gesê, Almagtige God, hierdie stad is heeltemal besoedel hieronder. Gesê, laat elke man, vrou, seun of meisie wat hierdie sloot oorsteek, val onder die oortuiging deur die gees. Hy het gegaan en 'n goeie getroue soldaat gekry om onder daar die plek gesit om te bid, daar gebly dag en nag gevas gebid. Hy het aangegaan in die stad in en toestemming gevra om te bid aan tafel voor die middagete bedien is. Gesê, goed. En hy het gestaan en gesê, Heere God, laat elke man en elke vrou wat langs hierdie tafel sit, onder oortuiging kom. En daar is gesê en geskryf in die koerante dat man sou daar die sloot oorsteek, hulle perde stop op die pad en begin huil en ween. Mans en vroue sou na die tafel toe kom en gaan sit en hulle kos kry en dit terugstoot en sou huil en ween en belei. Dis die soort herlewing wat ons vanavond nodig het waar God uitgaan onder die mense. Ons kan een diens begin tekens en wonders doen. Ek let dit hier op. Ek gaan uit een partijtje in die diens sien. Blindes hoor doof is. Die mense kom verby en kyk sê. Dis wonderlik. Wanneer die herlewing verby is, hoor nie nie weer van hulle nie. Hulle is net weer terug. Wel ja, ek glo daarin. Wat het nodig het vanavond is nie een nieuwe prediker nie. Wat het nodig het is die Heilige Gees om uit te gaan onder die mense. Hulle te begin opsweep om te honger en dorst om gerechtigheidsontwil. Geseend is hulle as hulle honger en dorst na gerechtigheid, want hulle sal gevul word. Waar dit ook al is, dit neem die Heilige Gees om dit te doen. Nou en daar die daas, die priesters, hulle sou die man daar buiten neem, miskien aan die skoffel in die mielieland, die meester wat loop omslaan met die sweep, skit op daar, moet opskit hiermee. Maar net sodra daar die besein geblaas het, kon daar die man daar die skoffel neergooi sê, ek sal nie meer daarmee skoffel nie, en daar die onderdrukker, daar die slawe drywer, was verbied om hom verder aan te raak, want hy was vry. Hoekom hy het die goeie nuus gehoor, die jubileum was aan, die versoening is gemaak en al die slawe kon vrygaan. Ek kan nou self ook goeiste toe ek daar die goeie nuus in my hart oorkom het, as een ou sonder steentje wat hier op die hospitaal bed geleed, die dokter het gesê, jy het nog 3 minute oor om te lewe. Ek het geluid in die hemel gehoor wat vir my gesê het, die jubeljaar was aan die gang. Ek het die Heere Jesus aanvaar, al die kettings van sonde losgemaak vir die duivel gesê, jy kan my nie meer seer maak nie, want ek het my lewe vir Christus Jesus gegee en jy kan my nie meer slaan nie. Van toe af het hy baie keer gebluf, maar hy was nie in staat om my van toe af aan te raak nie, want hy is net een bluf. Ek kan sy sweep oorslaan en klap en soopwoord, maar dit help glad nie, want hy kan my nie kry nie, want ek behoort nou aan die Heere, dis reg. Nou let ons hier die kerel op na hy vry was om te gaan, hy was teruggegaan na sy huis, teruggegaan na sy liefdes, teruggegaan na sy vrou en kinders, hy was vry, hy hoef nie langer slaaf te gewees het. Maar hier is die tragedie, as daar die man nie wou teruggaan nie, en hy wou daar bly, dan het sy meester opgeloop na hom toe gesê, wil jy steeds my slaaf wees? Ja. Dan het hulle hom onder na die tempel toe geneem, dit voor die mense vertel as sy openbare getuie, sy oor boot in die paal gesit en hy els geneem en hom gemerk aan die oor. Dan kon hy nooit meer vry wees nie, hy moes 'n dienaar wees so lang as wat hy lewe, hy moes voortgaan om hierdie slawerdrywer te dien so lang as wat hy lewe, as hy opsetlik sy roeping en geleentheid om vry te wees verwerp het. Nou bedaar net 'n oomblik, vir die laaste 40 jaar in die Verenigde State van Amerika was die heeltyd die uitpassein van die Heilige Gees wat onder die mense en individue werk, tekens en wonderskeë en allerhande wonderwerke. Mense is opgehef en prostituie van buite-egtelike mense en sopoorts en Here en Christene gemaak. Daar was hulle wat blind was, wat hulle sig ontvang het, dowe oor is geopen, die groot hemeltyd vir die siekes en beproefdes, diegene wat deur die duiwel gebind was. In elk opsig of hy siek was, of hy blind was, of hy krepel was, daar was duisende maal duisende wonderwerke onder die mense gedoen. Daar was die heeltyd een herlewing aan die gang in die kerke vir die laaste 40 jaar van die doop van die Heilige Gees. En dit het die tyd bereik as 'n volk en as geheel en as individue en as kerkgroepe wat ons dit geweier het. Ons het weggestap en dit verwerp. Nou die slegte deel daarvan is, vriende, as jy die Heilige Gees een keer te veel bedroef, dan het jy die skeidslyn oorgesteek. Jy bereik 'n punt waar daar geen bekering meer oor is vir jou nie, en jy sal geseel word in die koninkryk van duisternis waar jy nooit die Here Jesus sal sien nie. Jy sal nooit die hoop van die lewe sien nie, en jy sal permanent en vir altyd uitgemerk word. Wat 'n ernstige waarskuwing. O, ek hoop die Heilige Gees sink dit in jou hart in. Julle wat op die grenslyn staan, julle wat gedink het baie keer, ek sou graag ten volle oorgegee wou wees as 'n Christen, as ek net kan besluit wanneer om dit te doen. O my broer, suster, besef jy dat hierdie dalk die laaste geleentheid is wat jy ooit sal hê om dit te word? Dit mag die laaste aand wees wat jy ooit die geleentheid sal hê om 'n Christen gelowige te word. Dit mag wees van vanavond of jy die boodskap van God vir die laaste keer geweer het, dan sal jy in Godse oë gemerk wees vir afvalligheid. Daar gaan net 2 klasse mense in die laaste dae wees, beide van hulle gaan 'n merk dra. Die merk van God is die doop van die Heilige Gees sonder enige twyfel. Ek het dit nie lank gelede nie gepreek, net hier. Het dit bewys met die hulp van die Heilige Gees en die woord van God, dat die seel van God die doop van die Heilige Gees is. Efesiërs 4:30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur jylle verseel is tot die dag van jylle verlossing. Sonder die Heilige Gees is jy nie verseël nie. Maar die Heilige Gees is God se seël.
And then that all that was not sealed by the Holy Spirit was took on the mark of the beast.
En dan daardie almal wat nie verseël is met die Heilige Gees nie, het die merk van die dier en die merk van die dier is 'n merk van afvalligheid wat die verwerping van die Heilige Gees is. Sien wat ek bedoel?
Then when the year of jubilee or the blast comes, that people are receiving.
Dan wanneer die jubeljaar of die basyn geklank kom, dat mense die Heilige Gees ontvang en jy opsetlik dit met opset weier, het God niks meer of is onder geen verpligting meer om ooit weer met jou te praat
nie.
Jy is afgemerk, al die ou types van die Ou Testament, net types en skaduwees van die Nuwe. En om Christus te verwerp en hom te weier, dat hy aan jou deur geklop het, loop jy die gevaar om deur die oor geboor te word. Geloof kom deur die gehoor van die woord van God. En God sal 'n blinding oor jou ore plaas, dat jy nooit meer in staat sal wees om te verstaan nie. En hy sal niks meer doen as om net die evangelie te kritiseer vir so lank as wat jy lewe nie, en sterf en vir ewig verlore wees. Wat 'n tyd terwyl dit jubeltyd is, terwyl die deur oop is, het julle besef dat hier dieselfde doop van die Heilige Gees. Ek het die geskiedenis bestudeer vir die afgelope 4, 5, 6 jaar oor die Heilige Gees in die wete dat hier die tyd wat nou kom vir my aan die kom was, dat ek die genesingsdienste as eerste vir 'n tydjie sou laat vaar en die evangelie sou preek reg. Die eerste ding wat ek moes doen, mense het gesê, hoekom doen jy nie dit nie? Hoekom doen jy nie dat nie? Die eerste ding wat ek moes doen met daardie goddelike gawe, was om die harte van die mense te wen. As ek nie hulle harte het nie, sal hulle nie luister nie. Nou het God dit bevestig, en nou glo hulle my. Hulle het die dinge wat gesê is, woord vir woord sien gebeur. Hulle het die krag van God sien beweeg en net dieselfde doen. Wat jy nou sê, sal hulle dit glo? Nou die eerste ding wat ek moes uitvind was waarvan ek gepraat het, want God sal my verantwoordelik hou daarvoor op die oordeelsdag, dis waar. Die doop van die Heilige Gees het in Rusland geval die eerste keer sedert Pinkster 100 jaar gelede, dis reg, dis geskiedenis. Hulle het die doop van die Heilige Gees gehad en tekens en wonder gedoen 100 jaar gelede en dit verwerp as 'n volk en dit geweier. En toe hulle het hulle nou gedraai na anti-God, anti-godsdienstig en communiste geword, koud, wreedhartig. As jy nie na God wil luister nie, sal hy jou oorgee aan 'n gees wat jou sal veroordeel. Oorgegee word aan 'n verdorre verstand om alleen te glo en veroordeel te word daarvoor. Dis waar Rusland vanaand staan, veroordeel in God se oë, omdat dit nie die jubeljaar boodskap van die doop van die Heilige Gees aanvaar het nie. Hulle is oorgegee aan 'n verdorwe verstand. Hulle het alleen geglo en is veroordeel daarvoor in die oë van God. Die volgende plek waar dit geval het was in Turkye en die Turke het dit verwerp. En het daardie Armeense mense in soper gekruisig en in die opgaartanks gegooi en soper met swaarde wat regop gestaan het soos dit en hulle doodgemaak by die honderde. En kyk, waar is Turkye vanaand? By haar verbygegaan. En nou, my broer, Amerika het 40 jaar van oudtydse apostoliese prediking gehad, die jubeljaar. En as hulle dit nie wil aanvaar as 'n volk nie, en ek is bevrees hulle sal dit nie doen nie, dan is hulle uitgeseel in die duisternis, totale afvalligheid. Al ons denominasies, hulle is goed, maar broer, God kyk nie na die denominasies nie. Hy kyk na individue. Christelikheid is nie 'n denominasie nie. Christelikheid is 'n lewe wat 'n individu lei. Amen. Eendag so spreek die Heilige Gees uit die woord van God dat Amerika is as geheel besig om God te weier en sal die merk van die dier ontvang volgens Openbaring die 13de hoofstuk en ons beweeg daarin. God kan nie enige volk laat. God is nie die aannemer van 'n volk nie. Hy is nie die aannemer van die persoon nie. Hy wil hê wie ook al wil, as een volk sal blom en dit alles doen en staan, sal daar die ryk vir altyd hou. maar elke wereldrijk zal afgebreek worden met de komst van die rots wat in die bergen kappen zonder handen, wat al die wereldse koninkrijken zal vernietigen. En Christus zal heers en regeer, en aan zijn heerskapij zal daar geen einde wees nie. Zijn naam zal genoemd worden Raadsman, Vrede, Voorsterker, God, de Eeuwige Vader, en die heerskapij zal op zijn schouwers wees, en aan zijn koninkrijk zal daar geen einde wees nie. Dit is die koninkrijk van God wat zal komen in kracht en demonstratie, maar die rest van die wereld zal gebreek en in stukken geskiet worden. Hulle gaan dit weer. Volken weer dit, kerken weer dit, individuen weer dit, zodat God die volken kan veroordelen. Hij die kerken kan veroordelen, hij die individuen kan veroordelen. Want een man wat naar die waarheid toe komt en niet in die waarheid wandelt niet, dan het hij volgens die schrift het hij de Heilige Geest van God gelaster of verwerp en die dag van verlossen verbeer. Vrienden, wanneer jullie hier rondlopen en die dingen wat jullie krijgen, ons draag goede kleren, beste kleren. Die best geklede mensen in die wereld is die Amerikaners. Die best gevoede mensen in die wereld is die Amerikaners. Hulle rijden die beste motors in die wereld. Hulle die meeste geld van enig iemand in die wereld is recht. Ons het die beste van alles in die wereld. Ons het sommige van die beste kerken in die wereld. Ons sommige van die beste mensen in die wereld. En toch met dat alles, een volk als geheel draait stelselmatig weg van God af, omdat ons dit op individuen geplaatst heeft, ons dit op denominaties geplaatst heeft, ons dit op volken geplaatst heeft. Hier niet lang geleden heb ik voor een man gevraagd, jy christen, heet gezegd, ik zie dat verstaan, ik is Amerikaner, ik behoort aan een christenvolk. Wel, dat betekent net minder als niks niet. Een meisje het gesê, sê christen, sê het gesê, ek sal jou laat verstaan, jongman, ek brand elke aand een kers. Wat een verskil maak dit, hoeveel kers jy brand, wat een verskil maak dit, hoeveel jy in hierdie volk lewe, wat een verskil maak dit, aan wat een kerk jy behoort. As iemand nie wedergebore word, dier die geest van God, nie sal hy die koninkrijk van God nie sien. Dit was die waarskuwingsonderwerp van ons Heer Jesus Christus. My vriende, jylle weet nie hoe lief ek jylle het nie. Jylle besef nie dat wanneer ek, dat ek jylle nie probeer skel net omdat ek in die preekstoel staan nie, ek sou jylle misbruik. Maar wat ek vir jylle sê vanavond, wees gewaarsku deur die evangelie, vlug na Christus, lê alles terzijde. Moenie wacht vir juffrou Jones nie, moenie wacht dat het in die kerk begin nie, begin dit in jouself net nou. Want die tijd mag kom, wanneer God jou slaaf sal het wees vir die rest van jou leven, vir een sonde waarin jy so lang gebonde was. Maak nie saak wat prijs dit is nie. Iemand het gesê, nie lang geleden gesê, maar broer Branham, hierdie persoon is baie oprecht, waarin die persoon geleef het en die sonde geleef het. O, gesê, ek is oprecht, ek glo die Heere Jesus Christus. Ek gesê, as jy oprecht is, dan sal jy wees, jy is oprecht. Gee die sonde prijs waarin jy lewe. Hoe gesê, jy sien, dis so ingewikkeld. Ek het gesê, ek het gedink, jy was oprecht. Jy sê, wel, ek het dit om te doen. Ek het dat om te doen. Die belangrijkste ding wat jy doen, is om naar Jesus Christus te kom. Maak nie saak wat jy moet doen nie. Wat is belangriker as om wedergebore te word? Elkeen van jylle weet, dat jylle eendag een skedel en een hoop bene gaan wees, wat onder van hierdie klei rooi rond gaan lê. Net zo zeker als wat jullie hier sit vanavond, is jullie op pad zo'n toe. Dat is recht. Hoe oprecht behoort jullie dan te wees? Verstaan jullie wat ik bedoel? Misschien mag jij beginnen binnen hier van nou af. Hier die tijd volgende jaar mag daar niet eerst een stukje vlees aan jouw benen wees. Binnen die volgende 12 maanden niet. Daar mag misschien niet een stukje leven in jouw lichaam wees binnen die volgende 25 minuten niet. En dan van daar die tijd af tot die eindeloze eeuw zal ophou bestaan nooit meer wees niet. Die toestand waarin jy beland het, en daar die toestand sal jy vir altyd wees. So as jy lauwwarm is, broer, dit is een gevaarlike plek waar jy kan staan, is een lauwwarm toestand. Jesus het gesê, wees warm of wees koud, wees vir my met jou hele hart, of wees teen my. As jy net een redelike goeie lewe lei, dit sal nooit tel nie. Jou eie geregte gevorder sal nooit staan in die oordeelsdag nie, dis reg. Sê wel, ek behoort aan die kerk, dit het niks daarmee te doen nie. Ek glo ek moet aan die kerk behoort, is goed, maar dit het niks met verlossing te doen nie. Net soos ek vanmorgen gesê, die man het ooral heen gegaan om Jesus Christus te probeer vind. Hy was al reeds in sy hart. Daar die dinge wat hy gedoen het, skree en praat en taal en sopers, daar die dinge is goed, maar dis die eigenskappe van Christus, wat eerste daar binnen is, sien. Jy moet Christus eers hier kry, dan sal daar die dinge gebeur. Maar jy kan dit doen sonder om Christus te heen, en wat er per narie is jy dan? Nou ek het heidene sien skree, dis reg, ek het mense sien rondgaan en dinge doen wat so vreemd gelyk het dat jy kon, jy enig iets kon glo. Een touw het een sak uitgooi soos dit, een of ander toedery daaroor doen en die touw reg op in die lucht laat staan. Een groot kobra neem wat pik of hy giftanne het of nie, een lap daar buiten gooi sy tanne sien hang aan die lappe. So en toe gaan een bietjie muziek oor hom speel en betober en hom om sy nek rol. Daar het kobra wat net om kyk, maak asof hy gaan pik en dan huiver. Moet nie nabij gaan nie, hy sal jou doodmaak. En ek het hulle daar buiten sien staan en loop deur beddings van vuur, wanneer die kool uitgebrand is, uitgetrek, en wat hulle aangehad het, reg af deur daar die vier koole loop, sonder om enig iets te doen, hoegenaamd geen skade nie. In een groot kamp ingaan, vol stikkende geslaande glas, en wat opsteek, soos daar die hardloop in een groot sprong, daarin gee en daar leen om en om en om rol, en opstaan met nie een snee aan hulle nie, weer uitspring. Dis geloof, maar broer, dis die verlossing nie. Nee, meneer. Hoe sulke die geslepe maniere wat die duivel het om mense te mislei. Verlossing is 'n individuele saak met God Almagtig, deur Jesus Christus, die Here. O, wat ons nodig het vanavond, vriende, is een van daardie oudtydse dienste wat ons altyd jare gelede gehad het, om deur die hele volk te trek. Waar mense huis toe gegaan het, hulle huise reggerig het, hulle die boosheide uit die huis gehaal het, hulle opgehoot met hulle onsin by die huis, ieder in elke huis, hulle het dit in orde gehad. Hulle het opgehou met hulle gemeenheid, hulle het opgehou om skelm te wees, hulle het ophou lieg, hulle het eerlik en stemmig met mekaar saamgeleef, geleef soos Christene moet, dis die soort godsdienst. En vandag daar is selfde soort godsdienst wat ons het vertak en vertak, totdat dit so nageboots is, dat het amper een Hollywood vertoning is. Nou julle weet, dis die waarheid. En ons gaan in 'n plek en stel een groot muziekgroep op en speel muziek en gaan aan en maak en geef voor soos Christene, maar gaan hulle toe en gaan een keer tee, kyk wat jy kry sien. Christelikheid is langmoedigheid, goedheid, sagge aardheid, sagmoedigheid, geduld. Is dit reg? Christus, toe hy uitgeskel was, het hy nie teruggeskel nie. Is dit reg? Christelikheid is die lewe wat die mens lei. Dis 'n persoonlike ondervinding. Nie, maar sommige sê so, daardie man, ek weet hierdie kerel doen dit. Ek weet hy kan bid vir die siekes. En hulle sal gesond word. Dit beteken nie, hy is 'n Christen nie. Geloof kan enigiets doen en... As jy net by die plek kom as Christene, ons groepie hier by die tabernakel, julle almal, as jy net kan sien hoe tovenaars en hekse wonderwerke doen, sekerlik hulle doen. En laat al die demonstrasies wat Christendom doen, maar hulle kan nie Christene wees nie, hou hulle lewens dop wat hulle doen. En mense net daar vat selfs om met ander vroue saam te leef, oorspel as 'n godsdienst, en daar is selfde mense doen tekens en wonders. Nee, en daar is een ding wat hulle nie kan doen nie, daar is net een ding wat ek nooit in staat was om 'n toordokter of enig iets te sien doen nie. Hulle kan wonderwerke doen, so daar die touw te laat reg opstaan, hulle kan deur vier hardloop die vier toer, en hulle kan sulke goed doen. Maar hulle kan nie mense gesond maak nie, dis vreemd. Hulle kan vloek op mense plaas en siektes sal op mense kom, maar hulle kan nie die vloek verwyder en hulle genees nie. Dit was so deur die Bybelse tyd toe Jannes en Jambres, Moses weerstaan het, kon hulle seer en swere bring, maar hulle kon hulle nie wegneem nie. Hulle kon vlie en luise bring, maar hulle kon dit nie wegneem nie, want die Here is die een wat die siekes genees. Hulle kan dans in die gees, ek het hulle baie keer gesien, hulle kan allerhande bewegings hê, maar hulle kan nie die siekes genees nie, hulle kan ook nie 'n Christen lewe lei nie. Dis een ding wat hulle nie kan doen nie. En so word dit 'n individuele saak vir elke man en elke vrou en ons sien al hierdie vals goed. En die Bybel het gesê dat die twee geeste sou so naby wees in die laaste dae dat dit die einste vir uitverkorenes sou moes lê as dit moontlik was, dis reg. Vals Christusse, vals geeste wat opstaan, wat tekens doen, baie mislei, dis reg. Maar my skape ken my stem, 'n vreemdeling sal hulle nie volg nie. O wat 'n dag waarin ons lewe en die jubeljaartyd is amper verby.
Listen friend and I, if you're here without Christ and you don't know him really sure in your heart.
Luister vriend vanaand, as jy hier is sonder Christus en jy ken hom nie, regtig seker in jou hart, seker daarvan sonder 'n sweepie van twyfel dat Christus in jou hart is goed. Maar as jy sê, wel broer Brennan, ek het hartseer geraak en een keer gehuil toe ek by die altaar was, moet dit nie neem nie. Jy sê, wel ek sê jou broer Brennan, ek het 'n goeie tyd gehad een keer, ek het reg oor die plek gedans in die gees, moet nie dit neem nie, sien. Jy sê, wel ek het een keer vir 'n man gebid, hy het gesond geword, moet nie dit neem nie. Die ding wat jy moet neem is om te weet dat wanneer Christus in jou hart is, wanneer die groot beproewings en probleme kom, jy hom nog steeds lief het, jy wandel net dieselfde. As alles verkeerd gaan en almal teen jou en alles draai na hierdie kant, as jy steeds liefdevol en lieflik is, as dis alles reg, gaan dit voort. En jylle gees, wat getuig van sy gees, dat jylle seuns en dogters van God is, as dit nie in jou siel weer klink vanavond die vriend, laat ons nie uit die koninkryk van God uitgemerk word nie, laat ons in die koninkryk van God inkom. En wanneer 'n man eers in die koninkryk van God ingemerk is en hy perseel is tot aan die einde van sy reis, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waar die reële verseel is tot die dag van julle verlossing. Nou, ons het 'n oudtydse gebruik van altaar oproep om die mense na die altaar toe te bring. Prys God daarvoor. Dis 'n goeie oudtydse ding waar die Methodiste kerk begin het jare gelede en dit het gehad, dit was goed. Dis steeds goed vandag. Maar dis nie nodig dat jy na die altaar toe kom om 'n Christen te word nie. Hulle het dit nooit gedurende die Bybelse dae gehad nie. Hulle het dit gereken as gelowiges. Hulle het nooit in die hele tyd in die apostoliese tydperke altaar oproep gemaak nie. Daar was geen altaar oproep nie. Hulle het gesê soveel as wat gegloed is gedoop is dit reg. Hulle het gelowiges geword. Wanneer jy behoorlik oortuig is dat Jesus Christus die Seun van God is in jou hart nou, nie in jou verbeelding nie, maar in jou hart weer klink iets daar en sê, nou ek is gered, dis al wat jy nodig het, net daar broer. Bely dit hart op en laat jou woorde uitgaan en hou dan dop, hou jou lewe dop van daar af. Net so min as wat 'n mielie 'n kankerroos kan dra, kan daardie man ook slegte vrugte dra. Hy sal goeie vrugte moet dra. Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood na die lewe. Dis omdat jy glo, nie verbeel nie, maar jy glo dit. Dit het 'n gedagte in jou hart geword, die volgende ding, het jy dit uitgespreek as 'n belydenis. Hy wat my voor die mense sal bely, hom sal ek bely voor my Vader en die Heilige Engel, dan anker iets, dis die werklikheid. Maar wat ons geleer is, vriend, het ons van die lyn afgegooi. Ons is geleer, die Methodiste mense het geleer in die begin. Het hulle gesê, broer, toe hulle 'n punt bereik het waar hulle kon skree, het hulle heiligmaking gehad, het hulle dit alles bereik. Maar julle het uitgevind, dit het nie baie goed gewerk nie, dis reg. Toe die Nazareeners kon skree en lande opsteek en op af van die paadjie hardloop, het hulle gesê, dis dit. En baie van hulle het geskree op en af van die paadjie gehardloop, uitgegaan en enige soort lewe gelewe, so hulle het geweet, dit was nie dit nie. Die Pinksterre kom toe God begin het om die gawes te herstel in die kerk, begin praat het in tale. Hulle het gesê, hierdie is dit, dit het dit nou, ons is uitgesorteer. Maar hulle het gevind, hulle het dit nie gehad nie, dis reg, mense praat in tale en lei enige soort lewens. Broer, wat dit is, wees seker, nou skree is goed, en ek glo in heiligmaking, ja meneer, nie myne nie, maar syne sien, dis reg, nie my heiligheid nie, maar syne, wanneer hy die heilige gees, sy heiligheid hierin sit, is dit sy heiligheid, nie myne nie, ek is 'n sondaar, maar hy is die Here. Now, I Nou ek glo in heiligmaking, glo in skreeu, glo dat 'n man wat wedergebore is, een of ander soort demonstrasie sal gee. Dis reg. Ek glo in praat in tale, ek glo in uitleg van tale, ek glo in genesings van die siekes. Ek glo in profeteer, ek glo in die doen van wonderwerke. Maar al daardie dinge is iets wat volg nadat jy die Here Jesus Christus ontvang het. Wat ons probeer sê, wanneer hy skree, het hy dit. Wanneer hy profeteer, het hy dit. Maar dis nie wat hy gekry het nie. Om 'n appel van 'n boom af te pluk beteken nie, jy het die boom nie sien. Jy het 'n eienskap van die boom en dis wat die probleem veroorsaak het. Maar wanneer Christus eers ryp geword het in die hart, vind al hierdie ander goed outomaties plaas. Soos nou wat dit wintertyd word, al die bome sal hulle blare verloor behalwe die akker. Hy sal sy blare behou. Wanneer die lentetyd kom, is hulle ou dooie blare. Jy hoef nie te gaan en die ou blare af te pluk sodat die nuwes kan uitkom nie. Laat die nuwe lewe net opkom en die oues val af en die nuwe kom uit. Dis hoe dit is met Christelikheid. Om Jesus Christus te ontvang is nie, ek het mense hoor sê, wel prys God, ek het eers gevloek, ek kon die hoed van 'n man se kop afvloek, ek het opgevloek, ek weet ek is 'n Christen, nee jy weet nie daardeur nie, nee meneer, ek het eers gedrink en het opgedrink, dis 'n goeie ding, maar dis 'n morele ding waarmee jy opgehou het. Maar om Jesus Christus te ontvang is om sy persoon in jou hart te ontvang, dit laat jou doodgaan vir die dinge van die wêreld en Christus in jou lewe sien. Jy kan absoluut ophou drink en nie steeds 'n Christen wees nie. Jy kan al 10 gebooie onderhou en steeds nie 'n Christen wees nie. Want as die 10 gebooie jou kon red, hoef Jesus nie te gesterf het nie. Maar Jesus het gesterf sodat hy vir jou ewige lewe kon gee. En dis wat dit is, is die Heilige Gees wat in jou woon. Nie wette onderhou of dinge doen of so iets nie, dis werke. Nie uit werke word jy gered nie, maar uit genade word jy gered deur geloof. As jy dan in jou hart die Here Jesus ontvang het, verkeer jy in vrede met hom, kyk terug in jou lewe. Ek sal julle sê watter soort Christene ek graag wil sien. Wanneer hulle in die straat afstap sê, nou kyk, sien daar die kerel wat daar gaan? Nou hy's 'n Christen. Ek behoort nie aan sy kerk nie, maar broer, hy's 'n Christen. Ek sê jou, ek het hom gesien toe hy in die knyp was. Sien daar die vrou daar? Ja meneer, wel sy mag miskien nie so gewild wees onder die vroue nie, maar sy's 'n Christen. Ek sê jou, sy's 'n Christen. Laat die hele stad sê daar's 'n Christen. Hulle sal dit weet, die Bybel het gesê, jy is perseel. Het jy al ooit 'n seël op enigiets gesit? Hulle neem dit op soos hierdie en sit 'n seël daarop. Hulle druk dit af, dis aan beide kante. Hulle sien jou kom en sien jou gaan, is dit reg? Jy's 'n Christen deur en deur perseel deur die Gees van God. Hulle weet wat jy was, dis reg, dis 'n afdruk, 'n merk, 'n perseeling, dis presies die waarheid. Nou dis wanneer jy perseel is in die koninkryk van God. As daardie papier ooit wettiglik perseel is deur 'n notaris publiek en sy naam is daarop geteken, is dit wettig solank as wat dit op papier is, broer. Dis reg. Is dit waar? As 'n man wedergebore is deur die Gees van God, nie skyngeloof nie, maar regtig gevul met God se Gees, het hy hom daarin verseël tot die dag van sy verlossing. Hy sal soos Christus wees vandag, hy sal soos Christus wees môre, hy sal soos Christus wees die volgende dag. In beproewings is hy soos Christus, in probleme is hy soos Christus, in honger is hy soos Christus, in vreugde is hy soos Christus. Oral waar jy hom of haar sien, is hulle soos Christus, want hulle is perseel deur die Heilige Gees. Sien wat ek bedoel? Dis nie jou gees nie. Broer, suster, moenie te lank met God rondspeel nie, want die tyd mag kom wat die jubeltyd by jou deur verbygaan. Dan word jy na die paal van die duiwel toegeneem, dan word jy deur die oor geboor en jy kan nie meer die wonderlike evangelie hoor nie. Wat bedoel jy? Jy sal geen nut meer daarvoor hê nie. Julle weet wat die laster van die Heilige Gees is. Is om dit te verwerp, dis reg. Wanneer het hulle die Heilige Gees gelaster, toe hulle Jesus Christus verwerp het, hulle het hom Beelzebub genoem, en die enigste werke wat hy gedoen het, het hulle gesê, jy doen dit deur Beelzebub. Jesus het vir die man gesê dat, wat hulle gedoen het, hulle het hom nie geglo nie. En as 'n man weier om waarheid te aanvaar, wanneer waarheid vir hom aangebied word, en hy weier om dit te glo, dan handel dit af, dis verseker. As jy nie vanaand die Here ken nie, nie meer as net 'n ondervindingie wat jy gehad het nie. As jy nie die Here ken as die lieflike, barmhartige, liefdevolle verlosser nie, sal jy nie vanaand net nou nie. Jy hoef nie na die altaar toe kom nie, jy kan as jy wil. Maar as jy hom nie ken, luister 'n oomblik na my, as ek genade in julle oë gevind het, as julle broer, as julle glo dat ek sy dienskneg is, Nou, ek maak hierdie 'n bietjie persoonlik, maar ek doen dit vir 'n rede. As julle glo ek was in verbinding met Almagtige God, as julle dit glo, luister nou na my. Moenie dat die son in jou opkom voor iets in jou hart geanker is, dat jy 'n Christen is, dat jy in vrede verkeer met jou vijand, jy in vrede verkeer met God nie. Omdat ons dan regverdig is deur geloof, het ons vrede by God deur die Here Jesus Christus. Romeine 5:1, omdat ons dan regverdig is deur geloof, het ons vrede by God deur onsse Here Jesus Christus. As jy vyandskap het met 'n buurman, met iemand anders wat jou skade aangedoen het, en die persoon het jou skade aangedoen, as jy in jou hart nie daardie persoon kan lief hê nie, moenie daardie ondervinding neem nie. Jy moet hulle lief hê wat jou nie lief het nie. As jy hulle lief het wat jou lief het, sonders doen dieselfde. Maar jy moet nou nie net maak of dit 'n godsdienstige daad is nie, maar jy moet uit jou hart uit. Wat ek julle gevra het om vir my te bid nou die dag of vanmôre vir my, ek het so geraak dat ek mense gekritiseer het. Manier wat vroue aantrek en sulke dinge, ek wil nie so wees nie, dis verkeerd. Nou belê ek dit net hier dat ek verkeerd is. En ek het predikers sien uitgaan en dinge doen wat nie skriftuurlik is nie, en ek sê, nou dis verkeerd. Wie is ek om hulle te oordeel? God is hulle regter. God neem daardie gees van my af weg. Laat ek soos die Here Jesus wees. Daardie en as, hierdie is waar my broer, luister, eendag sal jy nie meer die geleentheid hê om in die kerk te wees nie. Wanneer ek weggaan en terugkom, sê my vrou vir my, jy weet so en so, ja, het jy geweet, hulle is nou die dag dood? Hier 'n ou vriend van my, waarmee ek saam gespeel het as 'n seun, Will Edgar King, hy is my vriend van 'n klein seentjie af, ons was saam, ons het saam geslaap, ons het gelewe saam, vis gevang as seentjies en groot geword. En terwyl ek oor see was, 'n jong, sterk, jong man, wat een keer genees is, goddelike geneesing, het net geloop en oombliklik gesterf aan 'n hartaanval. Wie sou ooit gedink het, Will Edgar King, omtrent 8 of 10 jaar jonger, as wat ek, 'n sterk jong kerel omtrent 180 pond, wat net geloop het, blakend gesond. Jong man met 'n goeie vroukie, 3 of 4 kinders net omgeval. Hy was die hoofaankoper vir al die supermarkte van die syde. Goeie posisie, prachtige huis, prachtige familie, maar is so geneem. Broer, God sy siel is in die hande van 'n regverdige God, wat vir hom die regte soort oordeel sal gee. Ons sit hier vanaand, God alleen weet waar ons in die oggend sal wees. Nou as jy nie reg is met God nie, terwyl ons bid reg in jou hart, nou, nie teenoor my nie, nie teenoor die mens nie, maar in jou hart voor God sê, Here Jesus, ek het net rond gespeel. Maar vanaand flik in my hart, dat hierdie die tyd is wat ek u ten volle wil aanvaar as my verlosser. En deur u genade sal ek van hier af aan reguit na Golgotha kyk en 'n reguit Christen lewe bewandel. Sal ons bid.
Heavenly Father, in whom we love and trust, knowing this as a minister, priest, ministering.
Hemelse Vader, in wie ons lief het en vertrou, en hierdie wete as 'n prediker, priester wat geestelike dinge preek vir mense, wat vanavond hier staan tussen die lewe en die dooie, en hierdie wete dat ek eendag sonder 'n sweempie twyfel sal moet antwoord vir elke woord by die oordeelsbank van Christus. Mans en vrou hier binne te sien, dierbare mense wat enigiets sal doen wat ek hulle sal vra om te doen, Vader, iemand behoeftig te sien en goedhartig, nou Here, dis moeilik as 'n mens met hulle, om daardie skerp woorde te bring dat hulle Christus moet ontvang of verwerp word. Vader, dit bring ons by die besef dat ek 'n suiwer goddelike liefde vir hulle het, nie iets wat hulle so skaad nie, maar iets wat hulle lief het ewiglik. En ek het vir hulle u seun die Here Jesus aangebied wat in hulle plek sal staan by die oordeelsdag. Vader, ek bid dat u elkeen sal ontvang. Ek het nooit gevra vir hande om opgelig te word nie. Ek het nie gevoel om dit te doen nie. Maar ek het gevoel dat daar baie hier binne is, Vader, wat naby aan u wil wandel. Hulle wil hulle self oorgee en hulle doen dit net nou. Deur die geloof glo ek dat Here, dat hulle nou elke gewiggie aflê en sê van vanaand af siende dat die lewe in elk geval so broos is, daar's nie veel daaraan nie, wil ek alles wat ek het spandeer vir die Here Jesus, en God skenk dat hulle van hierdie aand af so sal wandel. En dan, Vader, mag daar dieselfde mense hierna toe stap en nou die nagmaal neem vanaand, die gebroke liggaam van die Here Jesus Christus. En dan ons, as hulle dit doen met 'n opregte hart, het U gesê, U sal hulle oprig op die laaste dag en hulle ewige lewe gee. Skenk hierdie dinge, barmhartige Vader, want ons vra hulle in Jesus naam, U seun. Amen. Ek gaan nie vir julle vra hoeveel die toewyding gemaak het nie, maar ek glo baie van julle het. En ek self het dit gedoen in my hart. Here, neem daardie kritiese gees van my af weg. Maar ek kritiseer nie mense in hulle gesig nie, maar ek doen dit in my hart. Ek sien 'n dame in die straat afstap vir al dit, en sien sy is nie behoorlik aangetrek nie, sê ek, is dit nie verskrikkelijk nie? In my hart, ek sê dit vir niemand anders nie. In elk geval, dis haar saak, sê is 'n vrye morele agent. Sy het geen reg om dit te doen nie, Christus het haar lewe gekoop, maar miskien verstaan sy nie. So, nie vir my om te kritiseer nie, laat God dit doen. Wanneer ek op die preekstoel is, sal ek die evangelie verkondig op die beste manier wat ek kan. En die rest daarvan sal ek aan God toe vertrou. Die Here seën julle, vriende. Nou gaan ons nagmaal diens hê net binne 'n paar minute. Hoeveel glo in nagmaal? Dankie, dis wat Jesus Christus vir ons gevra het om te doen, gesê, die gebroke dele van sy liggaam te neem en dit te doen totdat hy weer teruggekeer het. En as julle wat glo, dit is die waarheid en graag hierdie tydjie van gemeenskap saam met ons wil hê rondom die woord van God hier, sal ons bly wees as julle by ons bly en hierdie tyd hê. Indien nie, gaan ons vandag binne net 'n paar oomblikke, ons sal graag wil hê julle moet in elk geval saam met die res van hulle bly, sodat julle kan sien hoe ons die nagmaal neem. Hierdie is vir ook vir goddelike genesing. Het julle dit geweet?
When Israel eat the type, the lamb, the Passover.
Toe Israel die tipe geëet het, die lam, die Pasga, het hulle 40 jaar in die woestyn gereis en uitgekom met nie een swak persoon onder hulle nie. Dink daaraan, nie een swak persoon nie. 40 jaar die nagmaal, 'n teken van gelowiges. Nou in 1 Korintiërs die 11de hoofstuk vanaf die 23ste vers gaan ek hier lees tot voordeel van die kerk. Paulus wat praat. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewe het. Die Here Jesus in die nag, hy verraaiers brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daar drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Is dit nie wonderlik nie? Verkondig sy dood totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Wat beteken dit, bro Branham? Dit beteken dit, as jy kom en nagmaal gebruik en uitgaan en 'n ander soort lewe lei as wat 'n Christen behoort te lei, bring jy oneer en skande op die saak van die Here Jesus Christus. Verstaan julle dit? As jy 'n Christen is, kom. As jy nie is nie, moet dit nie doen nie. Kyk, maar die mens moet homself beproef en so die brood eet en die beker drink. Want 29ste vers, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie sieklikes en swakkes, 'n aantal het ontslaap, want ons self sou beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Wanneer ons hierdie brood eet en hierdie beker drink, laat ons onsself ondersoek en sê, nou wandel ek waardig? Wel, ek wandel nie waardig nie, nee, maar Christus in my laat my waardig wandel. Ek het hom lief, ek getuig van hom, ek is nie volmaak nie, sal nooit wees in hierdie wêreld nie, jy is nie volmaak nie, sal nooit wees nie, maar my liefde vir hom, en hy laat my vir hom lewe, en ek hou daarvan om dit te doen, en te getuig van hom. Ek gaan nie uit en vyf en doen bose dinge wat oneer vir sy naam bring nie, want as ek uitvind ek doen iets, dan word ek getuchtig deur die Here. Hoekom doen God dit, so dat ons nie veroordeel word, saam met die wereld nie? Nou, daar is een groot verskil tussen die gelovige en die ongelovige. God maak een verskil. Onthou, die gelowiges in Egypte was allemaal aan die binnenkant. Onder wat? Onder die bloed. Die lam is doodgemaak en sy bloed is saam met hyssop op die deur besprinkel. Kyk waarop dit gesit is. Op die boodrimpel, dis die deurpos, hier die deurstuk. Die boodrimpel van die deur en op die deurpos. Sien wat het is, die kruis honderde jare voor die lam van God gekom en geslag is. Maar die type van die lam, dit was aan die boodrimpel en aan die deur gesit. En elke Israeliet wat onder daar die bloed gekom het, was verbied om weer uit te gaan. Daar het julle dit, verbied om uit te gaan. Hulle was onder die bloed. Hulle kon nie gaan tot bevele gekom het om te marcheer, bevele om voor en toe te gaan, die type van Christus. Eenmaal, wanneer een offer het hy vir altyd vervolmaak, die wat geheilig word in Christus Jesus, eens vir altyd. Geen terugkom meer nie, geen meer hierheen gaan, geen meer daar die doen nie. Hoe jy sal terugval dinge doen wat verkeerd is, belei net, en kom aan, sien. Maar as Christus eenmaal een menselike siel heilig, hierom te vul met die Heilige Gees, is dit vir altyd vir volmaak. Daar het julle dit, geen begeerte meer om uit te gaan nie. Want die aanbidder wat eenmaal gereinig is, het geen bewussyn of begeerte meer nie. Die rechte vertaling, die aanbidder eenmaal gereinig. O, ek wens, ek kon dit net diep laat insink. Die aanbidder, die gelovige, eenmaal gereinig, het geen begeerte meer vir sonde ooit nie, vir altyd afhandel. Want deur een offer het hy vir altyd vervolmaak, die wat in Christus Jesus is. Die wereld gaan dood, jy gee nie meer om daarvoor nie. Jou begeerte is na dinge van bo. Nou as jy sê jy is 'n Christen en steeds wereldse lewens lei, dan word jy getuchtig deur die Here, want jy moet nie veroordeel word saam met die wereld nie. Daarom as julle saamkom, daarom my broers, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar, kyk. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander take, ek reel wanneer ek kom. Julle let op na Paulus hier, daar die Korintiërs, hulle het dit nie verstaan nie, hulle het so toe gegaan, geëet en dronk geword in die Here se tafel, hulle het geëet en gedrink, alles verkeerd gedoen. Paulus het gesê, wanneer hulle saamkom as een man honger is, laat hom by die huis eet. Maar wanneer julle saamkom, wag vir mekaar, met ander woorde, bedien mekaar. Julle sê nou, hier is een broer, wat ek nie dink behoort die nagmaal te gebruik nie. Wel, moet nie daar op hardloop en hom uitpluk nie. Wees geduldig met hom. Na die diens voorbij is, kom op een vriendelike manier een aand na sy huis toe en gaan sit, sê broer ek, vergewe my as ek verkeerd is. Maar ek het u nou die dag dronk gesien hieronder in die straat, wat u ook al gedoen het, was uit saam met 'n dame wat nie jou vrou was nie, en jy gebruik nagmaal. Ek het jou lief broer, laat ek en jy bid oor hierdie saak en dit reg maak sien. Bedien mekaar, wees dienaars van mekaar. Moet nie groter as iemand anders wees nie, hoe gering jy kan wees. Ek het dit wel eens gehoor sê, moet nooit groot in jou eie oë wees nie. As jy groot is, laat dit in God se oë wees. Wees gering in jou eie oë. Elke man wat homself verneder sal God verhoog, maar hulle wat hulle self verhoog sal God verneder sien. Wees gering. Hierdie man sê, wel ek weet, maar ek, hy is my broer, ek wil graag sy dienaar wees, hy sien, wees dienaars van mekaar, hê mekaar lief op so wyse o, goeiste, dat jy, ons het altyd die liedjie gesing, ek weet nie of julle dit nou onthou nie, ons sou sing, geseend is die bande wat bind ons harte in Christelike liefde, die gemeenskap van geesgenote is soos die van bo, as ons van mekaar uitgaan, laat dit ons hier binne in pyn, maar ons is steeds binne ons hart verbind en hoop om mekaar weer te sien. Toe ek daar gestaan het in San Angelo Catacombus en grafte daar sien lê het vir amper 1 mijl onder die grond waar hulle dooies moet begrawe. En reg op die hoek was klein grafies waar die kinders was. Waar hulle kinders op die hoek gesit het. En daar was 'n klein kerkie daaronder waar hulle moes wegkruip en ek het daar afgegaan in die ou Roomse kathedraal waar hulle op die brandstapel verbrand het, hulle vir die leeu gevoer het. Ek het daar in die middel van daardie plek ingeloop en daar gestaan. Ek het rondgekyk. Ek het dit nog nie van tevore gesien nie. Al die grond wat ingeval het en daar was groot plekke waar die leeu uitgekom het. Ek het geloop tot reg waar ek gedink het die leeukuil was, waar die Christene gesterf het. Ek het my hande opgesteek, daar gestaan, ek het gesê, o Jesus, ek so onwaardige skepsel om te dink, dat my broers hulle getuienis hier perseel het in die bekke van die leeu en so voort, vir die saak van Jesus Christus. Ek het gestaan, agter my gekyk, en iemand het die ou ruwe kruis opgelig, wat oor kan gestaan het, ek het begin neer in my hart, op 'n heuwel daar ver staan, 'n ou ruwe kruis, die teken van skande en smart. Hoe dat manne deur die eeuwe die hele wêreld deurdrink is met die bloed van die Here martelaar op van die Here Jesus Christus. Ek het gedink wat 'n ou klein dingetjie is ons. Gedink aan om sendingreise te onderneem, miskien 'n bietjie vervolging te verduur. Iemand wat vir jou lag, ek word 'n sokkerbal wat mense my rondskop. Dit maak nie enige verskil nie. Hulle het manne voor my rondgeskop. Hulle het sulke dinge gedoen en dit, dat of die ander genoem. Ek het 'n evangelie om te preek, ek het 'n Here wat ek lief het, ek het 'n doel om te bereik. En wanneer ek aan die einde van die pad kom, wil ek kom saam met elkeen van julle, deur dit te sê, ek het 'n goeie stryd gestry. Een van hierdie aande ongetwyfeld sal ek op die preekstoel staan, waar my gesig sal bleek word, my lippe sal seel en ek wil altyd vir die preekstoel huis toe, na die heerlikheid toe gaan soos dit. Een van hierdie dae sal ek my laaste preek lewer, ek sal my laaste altaar oproep maak, ek sal vir die laaste siek persoon bid, ek wil stel met 'n Bybel in my hand, besig om die naam van die Here Jesus aan te roep. Goeie stryd gestry, die wedloop volëindig. My geliefde broers en susters, wat daar ook al is, as daar enigiets in julle lewe wat in strydig is met Christus, laat ons dit bely, nou hier opkom en die Here se nagmaal gebruik. Ons harte by mekaar gebring as een eenheid van Christen geloof om ons Here Jesus te laat weet dat ons hom lief het met ons hele hart. Sal julle dit nou doen terwyl ons speel? En Teddy, as jy sal, ek dink, hulle kom volgens seksies, is dit reg broer? Nou as die ouderlinge sal vorentoe kom om ons te help en hier te staan. En waar begin julle, watter kant, broer Neville, hierdie kant? Goed, hierdie broers nou, hulle het 'n stelsel hier van hoe ons nie allemaal gelyk hoef te kom nie. En kom julle nou en gebruik nagmaal saam met ons, ons sal bly wees as julle hierdie nagmaal saam met ons kan eet. Ek seker dat ons allemaal vanavond kan sê dat ons bly is, ons is Christene. Die daad wat ons pas gedoen het is amper 2000 jaar oud voor die vertrek van ons Here Jesus, het hy ons gevra om dit te doen, om dit te doen totdat hy weer terugkeer. En hy het ons die versekering gegee van sy eie woord wat nie kan faal nie, nooit kan faal nie. Hy het gesê, hy wat my vlees eet en my bloed drink het ewige lewe en ek sal hom oprig in die laaste dag. Johannes die 6de hoofstuk. Dit gee my so hoop nou ek die vals godsdienste van die wêreld aanskou het, sonaanbidders, afgode diens, en al die idees van 'n bo-natuurlike wese, maar tog hierdie woord te sien, hoe onfeilbaar dit is, en die een wat bewys het dat dit onfeilbaar is, het ons hierdie goddelike belofte van hom gegee, dat hy ons sal oprig in die laaste dag. Nou aan die vreemdeling in ons poort is daar net 'n bietjie meer hieraan as wat ons pas gedoen het. Ek sal dit eers vir julle lees uit die Bybel uit in Johannes die 13de hoofstuk vanaf die 12de vers. En gedurende die maaltyd het die duivel dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wist die Vader alles aan sy hand gee en dat hy van God uitgegaan het en aan God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, sy boeklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaat het. Hy kom toe by Simon Petrus. Petrus sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek nou doen, begryp jy nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus het vir hom gesê, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus het vir hom gesê, Here, nie net my voete nie, maar my hande en hoof. Jesus het vir hom gesê, hy wat gewas is, het nie nodig om te was, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, jy is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom sê hy, jylle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy bloot klere geneem het, sit hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan jylle wat ek aan jylle gedoen het? Jylle noem my meester en Here en jylle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en meester jylle voete gewas het, is jylle verplig om mekaar se voete te was. Want ek het jylle 'n voorbeeld gegee, dat jylle net soos ek aan jylle gedoen het, ook so doen. Salig is jylle, as jylle hierdie dinge weet, as jylle dit doen. Dit was een gebruik van die tabernakel hier gedurende die tyd van meer as 20 jaar van bestaan, dat ons altyd voete was beoefen het. Die Baptiste mense het dit gedoen voor Pinkster. Pinkster het dit oorgeneem in sy vroeë dae, dit toe voortgesit. So volg ons ook vanavond soos gewoonlik hierdie opdrag. Ons het 'n kamer hier, naamlik die gebedskamer. Die dames gaan daarin om hierdie groot opdrag uit te voer wat God vir ons nagelaat het. En die mans gaan dan die kamer in na gebed na hierdie kantoor toe hier, die diakense kantoor, en ons doen die voete was. En jy as 'n vreemdeling saam met ons vanavond, nie 'n vreemdeling nie, maar 'n mederburger van die koninkryk, as jy dit nog nooit gedoen het nie, man of vrou, vra ons jou vriendelik en nooi jou uit om te kom en aan te sluit by hierdie gemeenskap saam met ons. En as jy dit nog nooit gedoen het nie, sal ons bly wees om jou gemeenskap te hê vanavond vir jou eerste keer saam met ons. As jy echter nie voel jy wil dit doen nie, iets jou dring om dadelijk huis toe te gaan of iets, wil ons sê dat ons bly is, jy was hier by ons vanavond. Ek vra soort om verskoning dat ek my preek onderbreek het en dinge soos wat ek het. Ek is nie veel van 'n prediker om mee te begin nie, en dan dit soort van onverwagse kom, dit maak dit nogal moeilik vir my. Bietjie later sal die Here my miskien help in die sake. En miskien na ek terugkom van die weste af, ek hoop dat die Here my 'n goeie ruskans sal gee daar buite, so dat ek kan terugkom en miskien deur my en Brunewel 'n goeie oudheid sy herlewing hou vir 'n paar aande met onderrigting oor die woord. Daar's iemand wat my net vandag ontmoet het, wat gedoop wil word onder in die rivier. Ek sal bly wees om enige iemand enige plek te doop, dis alles reg. Nou ons, julle is altyd welkom by die Branham Tabernakel. Ons is nie enige denominasie nie, ons is nie teen denominasies nie, maar ons is nie net denominasioneel nie. So julle is altyd welkom, ons het nie enige lidmaatskap hier nie, ons het net gemeenskap met mekaar, terwyl die bloed van Jesus Christus, God se Seun, reinig van alle ongeregtigheid. En tot ons weer ontmoet, mag God se vrede en genade met elkeen van julle wees. Ek bid dat God siekte uit julle midde sal verwyder en vir julle 'n goeie veilige reis huis toe sal gee vanaand, goeie gesondheid en krag en die hoop om julle weer woensdag aand hier te ontmoet. Tot dan mag sy genade met julle wees terwyl ons staan as julle sal. Pastoor Kry, die pastoor hier Brunewel, sal vandag in 'n woord van gebed.